Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-di, studiyada Kəbiran Dilavərli və İlxan Nəsibli. Bu saatki xəbərlərdə. Quş qripinə yoluxduğu ehtimal edilən Neftçala sakini ölüb. Birləşmiş Ştatlar gələn il Azərbaycana 18 milyon dollar yardım ayırmaq fikrindədir. Azərbaycan Birləşmiş Ştatlardan 5 Boeing təyyarəsi alacaq. İran Bağdatda bir diplomatın uğurlanmasını təsdiqləyib. İsrailin Qüdsdə qazıntı işləri aparması fələstinlərin etirazına səbəb olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də daha ətraflı. Quş qripinə yoluxduğu ehtimal edilən Neftçala sakini bu gecə ölüb. Amma onda quş qripi virusu hələ ki tapılmayıb. Götürülmüş qan nümunələri Londona göndəriləcək. O ötən cümə günü ağır vəziyyətdə Bakıdakı ağciyər xəstəlikləri institutuna gətirilmişdi. Ona iki tərəfli kəskin pnevmoniya diaqnozu qoyulmuşdu. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Səmayə Məmmədova.
PCR aparatından analizlər mənfi göstərir. Quş qripi tapılmayıb, amma bu gün gecə Londona göndərilməlidir referens laboratoriya.
Səmayə Məmmədova. Ötən ay ağciyər xəstəlikləri institutunda bir salyan sakini də ölmüşdü. Nə yerli, nə də London laboratoriyası onda quş qripi virusu aşkarlamayıb. Bakıda və bölgələrdə quşçuluq fabriklərinin işçiləri quş qripi əleyhinə peyvənd olunur. Bir neçə günə Səhiyyə Nazirliyində qaynar xətt açılacaq. Ötən Azərbaycanda quş qripi virusundan 5 nəfər ölüb. Bu barədə az sonra verilişimizdə ətraflı reportaj olacaq. 2008-ci ildə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarından 18 milyon dollar yardım alacaq. Bu barədə Amerika Prezidenti George Bush'un Konqresə göndərdiyi 2008-ci ilin büdcə layihəsində bildirilir. Bu rəqəm 2006-cı ilə müqayisədə az qala 2 dəfə azdır. 2006-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana 34 milyon dollar, 2007-ci ildə isə 28 milyon dollar yardım ayırmışdı. Bu vəsait Azərbaycanda iqtisadi islahatlara dəstək üçün ayrılır. İslahatlar Azərbaycana neft resurslarının şəffaf idarə etmək və özəl sektor inkişaf etdirməyə kömək eləyəcək. Bu vəsaitdən hüquq mühafizə orqanlarında islahatlara, sərhədlərin gücləndirilməsinə, demokratiyanın inkişafına, o cümlədən 2008-ci ildə azad və ədalətli prezident seçkisinə dəstək üçün də istifadə olunacaq. Növbəti maliyyə ilində Amerika Ermənistanı 35 milyon dollar, Gürcüstanı isə 50 milyon dollar yardım etmək fikrindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azal Dövlət Konserni Birləşmiş Ştatlardan 5 Boeing təyyarəsi alacaq. Ümumi qiyməti 401 milyon dollar olan təyyarələr ölkəyə 2010-cu ildə gətiriləcək. İndi Azərbaycanın 5 Boeing təyyarəsi var. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı ofisində oğurluq olub. Fondun 3 kompüter prosesoru, 1 notebook, 2 flashcard və qulaqcıqlar uğurlanıb. Fonddan verilən məlumata görə hadisə yalnız fondun informasiyasını əldə etmək üçün olub. Çünki məlumat daşıyıcılarla başqa heç nəyə toxunulmayıb. Oğurlanmış məlumatların nə dərəcədə dəyərli olduğu barədə isə məlumat verilmir. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Abbas Lisaninin hüquqlarını müdafiə komitəsinə Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Norveç, İsveç, Böyük Britaniya və İranda yaşayan hüquq müdafiəçiləri də qoşulub. Məlumatı Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı Bürosunun mətbuat katibi olduğunu deyən Ağrı Qaradağlı verib. Azərbaycan hüquq müdafiəçilərinin Abbas Lisani ilə maraqlanmadığını bildirib. Abbas Lisani yanvarın 1-dən həbsxanada aclıq aksiyasına başlamışdı. Yanvarın 15-də bir qrup İran Azərbaycanlısı onunla görüşüb aclıq aksiyasını dayandırmasını xahiş eləmişdi. Abbas Lisani İranda kütləvi ixtişaşların təşkilində günahlandırılır. İran diplomatlarından birinin Bağdat doğrulanmasını təsdiqləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, səfirliyin ikinci katibi Cəlal Şərəfini bazar günü İraq Müdafiə Nazirliyi ilə əlaqəli olan şəxslər uğurlayıb. O, bu hərəkəti pisləyib, deyib ki, diplomatın həyatına görə Amerika qüvvələri məsuliyyət daşıyır. Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarının sözcüsü Polkovnik Leytinan Christopher Garvers deyib ki, Amerika qüvvələrinin bu insidentlə heç bir bağlılığı yoxdur. İsrail arxeologlarının Qüdsü mübahisəli ərazisində qazıntılara başlaması fələstinlilərin etirazına səbəb olub. Məqsəd burada bərpa işlərini başlamazdan qabaq ərazidəki bütün qədim mədəniyyət abidələrini üzə çıxarmaqdır. Fələstinin baş naziri İsmail Haniyə Səudiyyə Ərəbistanına yola düşməzdən əvvəl fələstinliləri İslamda ən müqəddəs yerlərdən biri sayılan Əl-Aqsa məscidinin yerləşdiyi həmin ərazidə işləri dayandırmaq üçün səy göstərməyə çağırıb.
Bizim indi müqəddəs Məkkəyə yola düşdüyümüz bir vaxtda İsrailin işğalçı buldozerləri qədim şəhərdəki Aslan qapısı yaxınlığında divarları uçurmağa gedir. Mən bütün Fələstin xalqını birləşməyə və bir nəfər kimi hamını Əl-Aqsa məsidi və Fələstindəki bütün müqəddəs yerlərin müdafiəsinə qalxmağa çağırıram.
İsmail Haniyə, Qüdsü müftisi Şeyx Məhəmməd Hüseyin isə İsrailin bu hərəkətini məscidə qarşı təcavüz adlandırıb. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair deyib ki, heç kim İrana qarşı hərbi güc tətbiq eləməyi planlaşdırmır. Lakin İranın yeritdiyi siyasət beynəlxalq aləmdə qorxu yaradır. Tony Blair bunu parlament komitəsində çıxış edərkən deyib. Həmçinin deyib ki, əgər İran siyasətini dəyişsə, bu onun üçün faydalı ola bilər. Qərb İranı gizli nüvə silahı proqramı üzərində işləməkdə təqsirləndirilir. Lakin İran bunu inkar eləyir. Belarus bu aydan Rusiya nefti üçün tranzit haqqını qaldıracaq. Belarusun İqtisadiyyat Nazirliyi bildirir ki, fevralın 15-dən tranzit haqqı yarıba-yarı artırılacaq. Minsk ötən ayda belə bir addım atmışdı, həmin vaxt Rusiyadan Qərbi Avropaya neftin nəqli pozulmuşdu. Qırğızıstan parlamenti yeni hökumət strukturunu təsdiq eləyib. Azadlıq radiosunun Qırğız xidməti xəbər verir ki, yeni strukturda 14 nazir postu var. Bura yeni yaradılmış 2 nazirlik də daxildir. Bunlardan biri Sənaye, Energetika, Yanacaq Ehtiyatlar Nazirliyi, digər isə İqtisadiyyat və Ticarət Nazirliyidir. Səs vermədən sonra Başnazir Əzim İsabekov deputatlara təşəkkür eləyib.
Məsləhətləşmələr, eləcə də parlament komitəsinin müzakirələri zamanı siz mənə çoxlu yaxşı təkliflər verdiniz. Siz müzakirəyə açıq və səmimi idiniz. Verdiyiniz dəstəyə görə sizə təşəkkür eləmək istərdim.
Əzim İsabekov. Son məlumata görə Prezident Kurmanbek Bakiyev bundan sonra bir neçə yeni təyinatlar eləyib. Boş yerlərə namizədlərsə yaxın günlərdə bilinəcək. Qazaxıstan Müdafiə Naziri Daniel Axmetov bugün Astanada NATO-nun Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simonsla görüşüb. Danışıqlar zamanı regional və beynəlxalq təhlükəsizlik, terrorizmə qarşı mübarizə, qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Son illər Qazaxıstanla NATO arasında əlaqələr genişləndirilir. İran Avropanın 2-ci dünya müharibəsi zamanı yəhudilərin kütləvi qırğını ilə bağlı sübutlar təqdim etməyə çağırıb. İrandakı Ümumdünya Holokost Fondunun rəhbəri Məhəmməd Əli Ramin xüsusilə Avstriya, Almaniya və Polşanın həmin sənədləri təqdim etməsinin gərəkliyini deyib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bundan əvvəl çıxışlarında 2-ci dünya müharibəsi dövründə yəhudilərin soyqırma məruz qalmasını şübhə altına qoymuşdu. Bunlar bu saatda olan xəbərlərdir. Verilişimiz sizə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Azərbaycanda quş qripi şübhəsindən artıq ikinci adam ölür. Birincisi təsdiqlənmədisə narahatlığa böyük əsas varmı? Ordudakı həbslər nə ilə bağlıdır?
Rüşvət almam. Sonra...
Əskərlərdən mi alıb o rüşvəti?
O məzuniyyət adı ilə əskərlərdən alır.
Quşun yeni büdcə layihəsi.
Prezidentin təşrifləri olduğu kimi qəbul edilsə, bu bizi sıldırımın qırağından borc uçurumuna yuvarlayacaq.
İnternetə senzuradan yayınmaq olarmı? Yeni proqram.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Salyandan yeni yetmə oğlan Əjdər Əskəri quş qripi şübhəsi ilə öləndən sonra indi də Neftçaladan bir cavan qadın ölüb. Oxşar əlamətləri olan xəstəlikdən. Əjdər Əskəri öləndə Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi əminliklə deyirdi ki, bu quş qripi deyil. Ancaq narahatlıq azalmadı. Çünki keçən ildə eynilə belə idi, nə ölənlərin qohumları, nə həkimlər bunun quş qripi olması fikrini yaxına buraxmırdılar. Ancaq bu il fərqli də ola bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının London laboratoriyası Əjdər Əskərovun quş qripindən ölmədiyini elan elədi və Azərbaycan həkimlərinin diaqnozu təsdiq olundu. Bəs Zəminə Zeynalova nədən ölüb? Müxbirimiz İlqar Rəsul Neftçalada olub, indi də Salyandadır. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, Neftçalada quş qripi şübhələrinə əsas varmı? Sən orada indi söhbət elədin, gördün.
Neftçaladan kəndində rüzgər yerində olduq, cəmat hanı orada söhbət elədik. Rüzgər yerində olan cəmat bizə kənddən narahatlıq olmadığını və quşların işləri şəkildə tələfini
Telefon əlaqəsi pis olduğuna görə növbəti məlumatınıza keçirik. Orduda son günlər ondan çox hərbi hissə komandirləri də daxil zabitlər həbs olunub. Hələlik istintak gedir, ancaq indidən bəzi şeyləri demək olur. Tutulanlar arasında təchizatla məşğul olanlar var. Təchizatda yeyintilərdən isə mətbuat vaxtaşırı yazır. Bundan başqa keçən həftə orduda əskərlərlə pis davranış haqda xüsusi monitoringin nəticələri elan olundu. Ordu rəhbərliyi rəsmi reaksiya verməsə də həbslər bununla da bağlı ola bilər. Və yaxud da erməni tərəfə əsir düşən Azərbaycan əskərlərini geri qaydan kimi dövlətə xəyanətdə ittiham eləyirlər. Bu ittiham düzdür ya səhv, bununla işimiz yoxdur, ancaq həmin hissələrin yəqin komandirlərindən də soruşmağa başlayırlar ki, sənin hissəndən əskərlər niyə belə rəsmi izahların dili ilə desə, niyə belə tez-tez azırlar, gedib erməni tərəfə çıxırlar. Bütün bunları Şahnaz bəylər qızı öyrənib. Şahnaz, son həbslər nə ilə bağlıdır?
Yaxın, Müdafiə Nazirliyindəki həbslər iki istiqamətdə aparılıb. Hərbi prokurorluğun məlumatına görə, orduda təchizatla məşğul olan şəxslər cinayət əməlinə girərək sənədləri saxtalaşdırıb dövlət əmlakını mənimsəyiblər. Onlardan biri Nazirliyin Mərkəzi Ərzaq Anbarının Gəncə bölməsinin rəisi Əsgər Hüseynov həbs olunub. Ən saylı hərbi hissənin ərzaq xidmətinin rəisi Təranə Abdullayeva və daha 6 zabit haqqında cinayət işi açılıb. Əslində bu məlumat mətbuatın artıq bir neçə ildir ordudakı ərzaq təchizatı sahəsində olan maliyyə və başqa əməliyyatlar haqqında dediklərini təsdiqləyə bilər. Hərçənd bu hadisənin tarixçəsi nə qədər uzaq olsa da, mütəxəssislər ikinci həbsə, hərbi hissə komandiri Elxan Hüseynovun yenidən həbs olunmasına diqqət çəkirlər. Məsələ ondadır ki, hərbi hissə komandiri Elxan Hüseynov əsir düşmüş və hazırda dövlətə xəyanətdə ittiham olunan əskər Vüsal Qaraçayevində qulluq etdiyi hərbi hissənin komandiri olub. O, əskər Teymur İsmayılovun ölümü ilə bağlı, yəni özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə ittiham olunurdu. Elxan Hüseynovun haqqında 2 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilsə də, sonradan məhkəmə bu qərarı dəyişdirmişdi. Amma Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov deyir ki, istintak zamanı Elxan Hüseynovun başqa əməlləri də aşkarlanıb. O indi rüşvət almaqda, hakimiyyətdən sui-istifadədə, eləcə də hərbi qulluqçuları döyməkdə, işgəncə verməkdə və təhqir etməkdə ittiham olunur.
İstintak zamanı onun başqa əməlləri də aşkarlanmışdır.
O, İndi başqa əməl nədir? Onu deyə bilək.
Başqa əməlləri Cinayət Məcəlləsinin 301, rüşvət almam. Sonra
əskərlərdən mi alıb o rüşvəti?
O məzuniyyət adı ilə əskərlərdən alıb, sonra bu qanunsuz, digər qanunsuz hərəkətləri ilə barədə ona.
Bəs o təhqir etmə, işgəncə vermə, o əskərlərə işgəncə mi veribdi?
O təhqir əskərlərə işgəncə vermək deyəndə ki, konkret olaraq Teymur İsmayılovu özünü öldürmə çatdırmaqda onun birbaşa əlaqəsi olduğu aşkarlanıb da hələlik.
Əfraim Təhməzov. Vüsal Qaraçayevin anası Zeynəb Qaraçayeva isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, fiziki baxımdan zəif olan oğlu ilə hərbi hissədə çox pis davranıblar. Zabit və əskərlər onu istəmədiyi işləri görməyə vadar eləyirmişlər.
Uşaq yandaydı mən sırayı. Uşaq deyir, məni 4 nəfər incidirdi deyir komandı haramın üzündə də. Dördün adını Elmirə Süleymanovaya, o da mənlə getmiş, ona dedi, o yazdı. Az familiyasıdır. Özünün incidənlərin döyənləri də. Söyürdülər, incidir də, ana deyil. Məcbur oldum, deyil, baş götürüb getmək. Heç bilmən, deyil, hara gedirəm. Çıxdım, deyil, çastan tərk eləyib. Elə eləyirlər, deyil, ana, təmiz canımına bezdim, deyil, çıxdım aradan. Heç hara gedirəm, bilmədim.
Çəhməsini təmizlətdirirlərmiş, elə mi ona?
Düz ayağın altına kimi, nə günlər verirlər, deyil. Bir an içməsində getmişim, o da yaman şikayətlərində. Ana deyil, mən bu çastan götür, deyil, mənə pis gün verirlər, deyil. Komandir deyir, bir günümə 3 kirvan pul istəyir məni buraxmaq edə.
Bu dövlətə xəyanətdə ittiham olunan əsir düşmüş əskər Vüsal Qaraçayevin anası Zeynəb Qaraçayevanın dedikləridir. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov isə Elxan Hüseynovun əsasən əskərin ölümü ilə bağlı ittiham olunduğunu bildirsə də, istintak sirri olduğundan bəzi məqamları açıqlaya bilməyəcəyini dedi. Amma əlavə elədi ki, Vüsal Qaraçayevin dedikləri də diqqətdə saxlanacaq.
Onun dedikləri zadlar araşdırılır. İndi yəqin bu barədə ictimaiyyətə açıqlama veriləcəkdir.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun departament rəhbəri Arif Yunusa görə Elxan Hüseynovun həbsi əsir düşmüş əskərlə bağlıdır. Cənab Yunusa görə bu bir nümunə kimi götürülməlidir. Çünki sonuncu həbs ordudakı qanunsuzluqların, əskərlərə qarşı xoşa gəlməyən münasibətin üzə çıxan tərəfidir. Orduda insan haqları ilə bağlı durumun nə dərəcədə pisləşdiyini göstərir.
Amma əslində biz məsələni ayrıca qaldırmalı ki, Azərbaycan ordusunda və ilk növbədə cəhət zonasında orada vəziyyət pisdir. Əgər bizim əskərimiz məcbur oldu, özə könüllü çıxdı, qaçdı ermənilərin əlindən düşür. Deməli, bizdəki vəziyyət çox pisdir.
Arif Yunusa görə bu məsələyə ictimaiyyət diqqət yetirməli, araşdırmalar aparılmasını tələb etməlidir və sonuncu hadisələr nazirin dəyişdirilməsini, orduda şəffaflığın təmin olunmasını gündəmə gətirir. Arif Yunus belə deyir, artıq son birinin şahidi yerli mətbuatda da müdafiə nazirinin dəyişdiriləcəyi və orduda islahatların aparılacağı haqqında məlumatlar yer alırdı və müdafiə nazirliyində bir neçə həbsin eyni vaxtda baş verməsini nazir Səfər Əbiyevin işdən çıxarılmasına təkən olacağını güman eləyənlər də var. Hərçənd istefada olan zabit Üzeyir Cəfərov belə düşünmür. O, bu hadisələrin eyni vaxtda baş verməsini təsadüf sayır. Amma bununla belə, ölkə başçısını orduda baş verənləri nəzarətə götürməyə çağırır. Üzeyir Cəfərovun qənaətincə, təkcə ötən ilin son ayında baş verənlərə diqqət yetirmək kifayətdir. Keçən ilin dekabrında Gəncədəki hərbi hissələrdən birində əskər Fuad Həsənov 3 yoldaşını yaraladı və birini öldürdü. Eləcə də 3 əskər əsir düşdü və indi onların təzyiqlərə məruz qaldıqları üçün qarşı tərəfə əsir düşməsi haqqında ehtimallar səslənir. Üzeyir Cəfərova görə bütün bunlar ordudakı dəyişikliklər üçün ciddi siqnaldır. Gəncədəki həbslərə gəlincə, ordunun təchizatı ilə bağlı qalmaqallar təzə məsələ deyil. Bir neçə il öncə bu haqda nazir müavini Ayaz Məmmədov və mətbuat danışmağa başlamışdı. Nazirlik isə bunları qərəz kimi qiymətləndirmişdi. Bu haqda yazan iki jurnalistin orduya çağrılması isə nazirliyin bu müzakirələrə son qoymaq üçün atdığı addım kimi dəyərləndirilmişdi. Amma ölkə rəhbərliyi bunlara reaksiya verməmişdi. Hərbiçi Üzeyir Cəfərov deyir ki, artıq cidanı çuvalda saxlamaq olmazdı.
Bu həmin hərbi hissələr ki, bugün komandirləri məsuliyyətə cəlb olunub. Onlar dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinin baş inspeksiyası tərəfindən, həmin inspeksiyanın rəisi general Məmməd Beydullayev tərəfindən yoxlanılıb və artılar tərtib olunub ki, hər şey qaydasındadır. Yəni, bu faktın özü onu deməyə əsas verir ki, o faktları bilib gizlədən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, amma bu günləri bir neçə hərbi hissə komandiri, yəni məsuliyyətə cəlb olunub.
Müdafiə Nazirliyindən isə bütün bu deyilənlərə münasibət bildirilmir. Yalnız onu deyirlər ki, orduda son baş verənlərlə hüquq mühafizə orqanları məşğuldur.
Çox sağ ol Şahnaz. Bu son günlər ondan çox zabitin niyə həbs olunması haqda Şahnaz bəylər qızının söhbəti idi. İndi isə yenidən Salyana bağlanmağa cəhd edirik. Müxbirimiz İlqar Rəsul Neftçalada olub, indi isə Salyandadır. İlqar, Neftçalada bu quş qripindən, yəni şübhəli sayılan o qadın ölümündən sonra narahatlığı əsas varmı? Sən indi insanlarla söhbət elədin, vəziyyəti gördün.
Elxan, Neftçalada Boyat kəndində biz hüzur yerində olduq. Ağciyər xəstəliklərinin üstündə vəfat eləmiş Zəminə Zeynalovanın hüzur yerində. Zəminə Zeynalovanın yoldaşı dedi ki, onlar quş qripindən narahat deyillər. Ailə üzvləri də yoxlanıbdır. Hadisədən sonra heç kimdə heç bir xəstəlik tapılmayıb və ərazi kəndin rayonun baytarlıq xidməti tərəfindən dezinfeksiya olunub. İcra nümayəndəsi də oradaydı. Qafarov Asif. O bildirdi ki, kənddə heç bir kütləvi quş qırğını baş verməyib. Hər şey qaydasındadır və əhali narahat deyil. Amma biz sonra kəndin başqa hissəsində əhali ilə söhbət eləyəndə adamlar kənddə kütləvi quş tələfatının olduğunu bildirdilər və onlar quş qripi xəstəliyindən müəyyən qədər narahatçılıq keçirdiyini dedilər. Onlar dedilər ki, kənddə şübhə var bu xəstəliyi ilə bağlı Zəminə Zeynalova vəfat eləyəndən sonra, amma nəticələri gözləyirlər, müayinənin nəticəsini gözləyirlər ki, rəsmi elan olunsun, o quş qripindən vəfat eləyib yoxsa yox. Hələlik isə cəmaatda müəyyən qədər şübhə var. Zəminə Zeynalovanın yoldaşı İmaməddin Zeynalov bildirdi ki, onun həyat yoldaşı əvvəldən xəstə olubdu, o sonradan bu hala düşməyib. Amma sonra biz kəndə həmin Zeynalova Zəminəni yaxşı tanıyan bir xanımla söhbət elədik. O adının çəkilməsini istəməsə də bildirdi ki, Zəminə Zeynalova çox sağlam bir qadın olub. Hətta pambıq yığımında, pambığın son qocasına qədər yığımında iştirak eləyib, təsərrüfat işləri ilə məşğul olurmuş. Birdən-birə onun belə xəstələnməsi və 10 günün içində vəfat eləməsi onlarda şübhə yaradıb. Onlar bu hadisənin nə olduğunu bilmirlər. Buna görə də quş qripindən müəyyən qədər onlarda şübhə var.
İlqar, bəs Salyanda vəziyyət necədir? Orada da narahatdılarmı? Ya əsas yoxdur belə narahatlığa?
Biz Salyan rayonuna da baş çəkdik və orada cəmaatla söhbət elədik. Adamlar quş qripindən narahat olmadıqlarını bildirdilər. Onlar dedilər ki, quş ətindən də qidalanırlar yumurta ilə də və narahatçılıq yoxdur. Ancaq çöl quşlarının ovuna icazə verilmir, belə hallar yoxdur. Baytarlıq xidməti də öz işini görür. Amma adamlar arasında quş ətinə həsrət qaldığını deyənlər də var idi. Eyni zamanda o Daykənd kəndində ötən il və bu il tələf olma, insanların vəfat eləmə halına da münasibət bildirdilər. Onlarda belə bir təsəvvür var ki, həmin ailə, qohum-əqraba, onlarda belə bir xəstəlik var, ona görə də bu ölüm halları baş verir. Quş qripinə bunun dəxli yoxdur. Mən orada adamlardan soruşdum ki, bəs niyə ilin bu vaxtı məhz bu tür hallar olur və quşların da tələf olması halı baş verir? Çünki o Salyan cəmatı da dedi ki, müxtəlif kəndlərdə kütləvi quş tələfatı var. Onlar bunu vaksinlərin keyfiyyətsiz olması ilə əlaqələndirdilər. Bildirdilər ki, ilin bu vaxtı quşlara müəyyən də iynələr vurulur, vaksinləşdirmə gedir və həmin vaksinlər keyfiyyətsiz olduğuna görə quşlar kütləvi şəkildə tələf olurlar. Əhali quşdan qidalandığını bildirir, amma yenə də deyirəm ki, müəyyən bir hissə narahatçılıq keçirdiyini də ifadə elədi.
Çox sağ ol, İlqar. Bu müxbirimiz İlqar Rəsul idi. O bugün Neftçalada və Salyanda olub. İndi isə beynəlxalq aləmə keçəyə elandan sonra.
Abacıları da bağladı bizə alacaq. Sən qaldığında saat 5-ə qədər.
Polis ona görə vətəndaş ağaca sadəyət pul tələb eləmək bu inandırıcı deyil.
Tam şəkildə sayğazlaşma ən mərkəzdə oturan və bu qarlı sistemin başında duran şəxslərə sərf elədir.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayəndə kommunal xidmətlərə görə ödəmələrdəki problemlərdən danışacaq. Verilişi mən aparacam. Marif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq radiosunda xəbər proqramımız davam eləyir. Amerika prezidenti George Bush 2008-ci maliyyə ilinə dövlət büdcəsinin layihəsini təqdim eləyib Konqresə. Burada diqqəti çəkən nədir? Washington Post-un başlığı. Bush-un hərbi büdcəsi Reagan dövründən sonra ən böyük büdcədir. New York Times-ın başlığı. Bush-un büdcəsinin məqsədi kəsiri azaltmaqdır. Bu ki, başlıqda deyilənlər Azərbaycanlı dinləyicisi üçün də əhəmiyyətli ola bilər. Çünki, məsələn, büdcə kəsiri dolların kursuna təsir eləyir. Azərbaycan isə bir dövlət kimi əsas gəliri dollarlandır. Azərbaycanlının yığdığı pulun da əsas hissəsi dollardadır. Amerikanın yeni büdcə layihəsindən Rövşən Əliyev danışacaq.
Gələn il Birləşmiş Ştatların hərbi xərci 11% arta bilər. Prezident George Bush-un Konqresə təqdim elədiyi büdcə layihəsində İraq və Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlar üçün əlavə 142 milyard dollar istənir. Bu da hökumətin hərbi xərclər üçün istədiyi pulu az qala 625 milyarda çatdırır. Büdcədə ən çox artımı hərbi sahədə gözləmək olar. Bush bazar ertəsi təhlükəsizliyin bir nömrəli məsələ olduğunu deyib.
Bizim prioritetimiz Amerika xalqını qorumaqdır və bizim prioritetimiz qoşunlarımızın girişdiyi işin öhdəsindən gəlmək imkanının olmasına əminlikdir. Milli parklarımız, təhsil və səhiyyə xidməti də prioritetlərimizdəndir.
Büdcə təsdiqlənərsə, Pentagon İraq və Əfqanistandakı əməliyyatlardan başqa yeni silah, hərbi gəmi və sualtı qayıq istehsalına da maliyyəni artıra bilər. Bu hökuməti bütövlükdə gələn ilin büdcəsi üçün 2 trilyon 900 milyard dollar istəyir. Büdcədə keçmiş Sovet Respublikalarına yardım xeyli azaldılır. Azadlığa yardım aktı əsasında müstəqil dövlətlərə göstərilən həmin yardım ötən il yarım milyard dollar idi. Gələn il üçün isə 352 milyona yaxın planlaşdırılıb. Bu puldan Ukraynaya daha çox pay düşür, 70 milyon dollar. Bu il 50 milyon dollar yardım alan Ermənistana gələn il üçün 35 milyon planlaşdırılıb. Bu il 28 milyon yardım almaqda olan Azərbaycana isə həmin xətlə gələn il 18 milyon düşə bilər, əgər büdcə təsdiqlənərsə. Keçmiş Sovet Respublikalarından yalnız Tacikistan və Türkmənistana yardımlar bu ilkindən bir qədər çox ola bilər. Rusiya və Ermənistanın informasiya agentlikləri erməni lobbiçilərinin bu layihədən narazı qaldıqlarını xəbər verirlər. RIA Novosti agentliyi Amerika-Erməni Milli Komitəsinin icrası direktoru Aram Hamparyandan istat gətirərək, bildirir ki, onlar Birləşmiş Ştatlar hökumətinin Azərbaycan üçün nəzərdə tutduğu 4,3 milyon dollarlıq hərbi yardım layihəsinin azaldılmasına çalışacaqlar. Hamparyan həmçinin büdcə layihəsində Dağlıq Qarabağa ayrıca yardımın qeyd olunmamasından narazılığını bildirib. Hələlik bu yalnız layihədir, qarşıda sürəkli bir proses durur. Konqresin hər iki palatası büdcə layihəsini ya təsdiqləyir, ya da ona düzəliş eləyir. Sonra uzlaşdırıcı komissiya onun üstündə çalışır. Səs vermədən keçəndən sonra isə prezidentin imzasına göndərilir. Konqresə demokratlar nəzarət elədiyindən demokratların layihə münasibəti önəmli sayılır. İlk reaksiya obrazda oldu.
Prezidentin təşrifləri olduğu kimi qəbul edilsə, bu bizi sıldırımın qırağından borc uçurumuna yuvarlayacaq.
Bunu dünən Senatın Büdcə Komitəsinin sədri demokrat Kent Conrad deyib. Birləşmiş Ştatların büdcə kəsiri gələn üçün 239 milyard dollar hesablanıb. Bu böyük rəqəmə oxşasa da rekord sayılmır. 2004-cü ilin büdcəsində kəsir 400 milyard dolları keçmişdi. Müxalifətçi demokratların başqa iradları da gözlənir. Onların səhiyyə, təhsil və nəqliyyata yetərincə pul ayrılmamasına şikayətlənəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu büdcə layihəsi Bush hökumətinin son 6 ildə ən çox müqavimətlə üzləşən bənzər sənədi ola bilər. Çünki payızdakı seçkilərdə demokratlar Konqresin hər iki palatasında çoxluq qazanıblar.
Amerikanın gələn maliyyə ilinə büdcə layihəsi haqda Rövşən Əliyev danışdı. Bu hələlik layihədir, onu Konqres hələ təsdiq eləməlidir. İndi isə internetə senzura haqda. Dünyanın 40 ölkəsi, Azərbaycanda daxil, internetə senzura qoyur. İnternet çıxanlar mətbuata senzura əvvəlki əhəmiyyətini itirdi. Ancaq internetin özünə senzura tətbiq eləyəndə onda nə eləmək olar? İnternetə senzuradan yayınmaq olarmı? Psifon nədir? Ruzanna Rəşid qızı danışacaq bu barədə.
Psifonu Toronto Universitetinin proqramçıları hazırlayıblar. Proqram 2006-cı il dekabrın 1-dən çıxıb, indiyə qədər 80 min dəfə köçürülüb. İndi gündə təxminən 500 dəfə köçürülür. Psifon proqramından ən çox kimin istifadə elədiyi məlum deyil, amma internetə senzura olan ölkələrdə, Çində, Vietnamda, İrandakı qərblilər Psifondan ləzzət aldıqlarını deyirlər. Psifonun ünvanı o biri saytlarınki kimi deyil, rəqəmlərdən ibarətdir. Proqramı Toronto Universitetinin səhifəsindən köçürmək olar. Toronto Universitetində laboratoriya direktoru Ronald Deybert Psifon proqramını senzuraya qarşı kələk adlandırır. Deybert deyir ki, Psifonun ünvanı əlində olan adam İranda da, Çində də internetə çıxışı olan istənilən kompüterdə bütün saytları aça bilər. Tutulmaq təhlükəsi isə çox azdır. Çünki Psifon istifadəçiləri ilə server arasında əlaqə şifrələnib. Yəni burada pul köçürmələri üçün istifadə olunan üsul tətbiq olunur. Hökumət senzor ötürülən informasiyanın nədən ibarət olduğunu bilmir. Toronto Universitetindən Ronald Deybert.
They could connect to it from any internet capable computer.
Psifonla interneti olan hər kompüterdə əlaqə yarada bilərlər. Köçürülməli xüsusi bir şey yoxdur. Biz bu yolu ona görə seçmişik ki, internetə senzura olan ölkələrdə psifon istifadəçilər üçün təhlükəni mümkün qədər azaldaq.
Azərbaycanda internetə senzura barədə qanun ya qərar olmasa da, elə keçən ay iki sayt bağlanıb. Tin söhbəti, susmayaq biz saytlarına Azərbaycandan girmək mümkün deyil. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, Azərbaycanda hansısa saytı bağlamaq çox asandır, çünki burada da monopoliya var.
Yəni, Azərbaycanın internet segmenti qlobal şəbəkəyə, qlobal internet məkanına bir nöqtədən bağlanır. Yəni, Bakıda əgər 30 provider varsa, 30 provider insanları internetə qoşmaq üçün bir şirkətdən kanal almaq məcburiyyətindədir. O, Azərsat şirkətidir. Yəni, bütün Azərbaycanın internet trafiki demək olar ki, bir şirkətin əlindədir. Məhz buna görə bir də gördüm ki, məsələn, Azərbaycanda günün-gün ortacaq internet yoxa çıxır və yaxud da hansısa sayta giriş Azərbaycandan qeyri-mümkün olur. Bunun kökündə odur ki, həmin şirkət hətta deyək ki, öz başınalıq edərək, qeyri-qanunlu hərəkət edərək, qanunlara məhəl qoymadan, məhkəmənin qərarı olmadan, hansısa bir saytın IP ünvanına bağlayırlar və Azərbaycan ərazisindən o sayta girə bilmirlər. Amma başqa ölkədən girirlər. Bu sayda bir şeydir, bir saniyə edirlər.
Osman Gündüz deyir ki, çıxış yolu kimi Psifon proqramını köçürmək olar, amma başqa əlac da var. Azərbaycanda provayderləri internetə çıxaran bir yox, bir neçə şirkət olsa, senzura azalar. Ancaq qarşı tərəfdə fəaliyyətdədir. Senzorların proqramçıları da öz məhsullarını hazırlayırlar. Toronto Universitetinin mütəxəssisləri deyirlər ki, indi advocacy, yəni müdafiə adlı proqram var ki, bu proqramla hökumətə müxalif istənilən təşkilatın saytına giriş bağlana bilər.
Ruzanna Rəşid qızı, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Son ayın bahalanması bir problemdə yaradıb, bir çoxunun çətinliyi bu bahalanmaya necə pul çatdırmaqdırsa, dar günə pul saxlayanlar da var. Onlar pullarını bu inflasiyadan, bahalanmadan neçə qorusunlar? Banka qoysunlar, ev alsınlar, yoxsa nə? İnflasiya isə Beynəlxalq Valyuta Fondunun dəfələrlə dediyi, Azərbaycan hökumətinin isə qəbul etmədiyi 10%-i ötməkdədir. Səadət Akif qızının reportajı.
Keçən yaya biraz pul yığıb toplamışdıq, istəyirdik özümüzə bir ev alaq. Onu da ala bilmədik, pulumuz çatmadı. Dedik, puldur da dursun orada, üstünü düzəldərik gələn yaya kimi, nəsə bir şey alarıq. İndi də qiymətlər qalxdı, pulumuz gözümüz görə-görə gözümüzün qabağında öldü.
Mürşid Nağiyev deyir ki, bir dəfə də Sovet hakimiyyətinin dağıldığı dövrdə güclü inflyasiya bir çox adamı vardan yoxdan çıxardı. Qara gün üçün yığılan pul dəyərini itirdi. Bu ilin əvvəlindən yanacağın və elektrik enerjisinin gözlənilməz dərəcədə çox bahalandığını söyləyən Mürşid Nağiyevin fikrincə, indiki inflyasiyanı Sovet hakimiyyətinin çökdüyü dövrün inflyasiyası ilə müqayisə eləmək olmasa da, xeyli ümitsizliklər yaradıb. Mürşid dayı əlindəki pulu bankada qoymaq istəmir.
Da onun faizi nə ödəyir ki, onsuz da inflyasiya olur, pul banka qoyanda da ölür.
Mayra xala da deyir, qazancından hər ay 5-10 manat arxaya atırdı ki, vaxta çatanda qızına cihiz, mebel almaq üçün borca girməsin. İndi onu dərd götürüb ki, nəinki bir neçə ildən, hətta bir neçə aydan sonra əlindəki pula heç divan kreslo da ala bilməsin. Evinin təmir üçün bir ildən çoxdur pul toplayan Nazim isə deyir ki, məsələn, ötən il yaxşı kafelin 1 kvadrat metri 17 dollar idisə, indi 24 dollara satılır və o bu qiymətində artmayacağına inanmır. Əlindəki pulun get-gedə daha çox dəyərdən düşəcəyi narahatçılığı isə bir anda olsun onu tərk eləmir. Bəs bu inflyasiyadan qorunmaq mümkündürmü? Necə eləmək olar ki, əldəki pul bazarın təklifinə nisbətdə dəyərsizləşməsin? Sualımızı cavablandıran keçmiş millət vəkili, iqtisadçı Əli Əlirzayevin fikrincə, əgər hamı əlindəki pulu xərcləməyə tələssə, onda ölkədə inflyasiya sürətlənər. Cənab Əlirzayev pul vəsaitini bankda saxlamağın tərəfdarıdır. Onun fikrincə, bankın ödədiyi faiz dərəcəsi də inflyasiyaya uyğun olaraq artdığından böyük pul itkisindən danışmaq olmaz.
O deməkdir ki, elə bütün köftə inflyasiya halinin imanətlərini yiyəcəkdir. İmanətlərin özünün indeksasiyası var, imanətlərin saxlanılması qaydası var, orada faiz var, indi o faiz gəlirindir. Adətən belədir, elmi cəhətdən faiz elə olmalıdır ki, həm o inflyasiyanı təmin eləsin, həm də ki, o bank sisteminin gəlirlərini təmin eləsin. Ona görə də burada
İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev də bu şəraitdə pulun dəfnə kimi evdə yatırılmasının əleyhinədir. Amma onun sözlərinə görə Azərbaycanda bank sistemi əhalini inflyasiyadan qorumadığı üçün banka pul yatırmaq çıxış yolu deyil.
Ən yaxşı yol ola bilər də, əgər Azərbaycanda normal bank sistemi olsaydı, yəni inflyasiya mexanizmi, inflyasiyadan mühafizə baxımı, ən yaxşı yol o müəyyən bir zamana kimi gəlmə əlavə pul gəlsin, onun üzərinə əlaqə eləsin, işin görsün, bank sistemi ola bilərdi. Amma çox təəssüflər olsun, bugün Azərbaycanda bank sistemi bazara çox zəif reaksiya verir.
Ekspertin fikrincə ən yaxşı çıxış yolu daşınmaz əmlak almaqdır. Ancaq bunun özünün kütləviliyi də daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin qalxmasına təsir edən amil ola bilər.
Əgər əmlaka girə bilirsə, əmlak ala bilir, hansısa formada.
Bununla belə Rövşən Ağayev hazırki iqtisadi şəraitin mürəkkəb olduğunu əsas gətirərək, az-çox maliyyə vəsaiti toplamış vətəndaşın öz pulu ilə nə etməli olduğuna məsləhət verməkdə çətinlik çəkdiyini söylədi.
Gəncədən Səadət Akif qızı. Xəbər proqramı burada başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramıyla davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. Azərbaycanlılar Çinə alverə gedəndə orada uyğurlarla tərcüməsiz danışırlar. Məsafənin uzaqlığına baxmayaraq bu yaxınlıq nədəndir? Keçmiş Sovet məkanında ən məşhur etnik uyğur yəqin ki, Murad Nasırov idi. Neçə gündür ki, onun nədən həlak olduğu bilinmir. 37 yaşlı müəllim 5-ci mərtəbənin eyvanından yıxılıb, yoxsa özünü atıb. Sufi imamı olan atası ona deyirmiş ki, bir dəfə də bizim dildə oxu. Ancaq Moskvadakı musiqi studiyaları tələb eləyirlərmiş ki, mahnı yalnız rus dilində olmalıdır. O ömür boyu yalnız bir dəfə uyğur mahnısını diskinə saldıra bilib. Bu mahnı isə yəqin hamıya yaxşı tanışdı.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə biz kommunal xidmətlərlə bağlı ödəmələrdəki problemlərdən danışacağıq. Belə ki, yanvarın 8-də Tarif Şurası enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldırdı. Artıq vətəndaşlar kommunal xidmətlərə görə vəsaiti yeni qiymətlərlə ödəməyə başlayıblar. Yayılan məlumatlardan belə görünür ki, yeni qiymətlə ödəmələr adamlara heç də asan başa gəlmir. Birincisi, daha çox bölgələrdə müşahidə olunan odur ki, əhalidən sayğacılara görə pul yığılmır. İkincisi isə odur ki, pul yığımına elektrik şəbəkələri və qaz idarələrinin əməkdaşları ilə yanaşı polis də cəlb olunub. Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa və Sədərək rayonlarına müxtəlif məlumatlar gəlməkdədir. Misal üçün, Culfa rayonunun Bənəniyar kənd sakinləri bildirirlər ki, evlərinə elektrik sayğacıları quraşdırılsa da, sayğacda yazılanlara məhəl qoyulmadan onlardan 20 manat işıq pulu tələb edilir. Bir sözlə, sakinlər iddia edirlər ki, onlardan işlətmədikləri və ya işlətdikləri elektrik enerjisinin dəyərindən qat-qat artıq pul tələb edilir. Həmin pulu ödəmək imkanı olmayanlar isə polis bölmələrində təzyiqlərlə üzləşdiklərini deyirlər. Bənəniyar kənd sakini Eldəniz Məmmədovun bu məbləği ödəyə bilməməsi ona çox baha başa gəlib.
İşıq pulundan yana, saatında gəlirlər, biz apardılar. Apardılar, da bağlandı bizə alacaq, saatında saat 5-ə qədər. Hələ də ayaq üstə duranmıyıq, soyuq alıbdı bizi. İcra hakiminin muavini də oradaydı, Əbülfaz müəllim. O da bizim üstümüzə fırladı, o yana, bu yana. Deyirdi, verirsiniz, açaq buraxaq. Yox, özümüz heç yerdə işləmirik, bir qəfimiz də yox. Da qoydular şöçükdən, yandırmırıq da, heç yandırmırıq da. Amma indi hansı dövlətdə, hansı qanunda yazır ki, insanları aparıb ağaca bağlayalar? Hələ hətta bir deyələr ki, gətirin üstlərində də su atın bu qışın vaxtında.
Bu, Eldəniz Məmmədovun dedikləri idi. Eldəniz Məmmədovun atası Mehralı kişi və anası Qaragilə Məmmədov isə baş verənlərlə bağlı prezidentə müraciət eləmək üçün Bakıya gəlməyə hazırlaşırlar. Mehralı kişi deyir ki, o bu barədə həm prezident İlham Əliyevə, həm də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova teleqram ünvanlayıb.
Bunun imkanı yoxdur, heç yerdə işləmir. 300 qadasıdır, heç bir yerdə də işləyib eləmir. Deyib, yaxşı, taparım, verərim. Də deyib, yox, durun, benim qolum bağlayın, ağaca. Özdə hava, o 15 dərəcə şaxda olan qar yağan günü. Saat ondan bağlayıblar ağaca, saat ondan bağlayıblar. Ha, icra başçısının da mavini də oradaymış. Həddən gəlib deyirmiş, verirsiniz, deyin başına götürsünlər. Ya açmışsınız da, heç götürmürlər. Da saat 4-ə qədər. 4-ə qədər qalıblar ağaçda, o şəhətlərin qabağında. Polisin biri də Sayan adlı bir oğlan varmış. Ha, o da deyirmiş ki, yerin bir vədə su gətirin, atın bunların üstünə. Bir mənim oğlum dərmiş, ha? Bir neçəsiymiş, biri də o cümlədən mənim oğlumudur. Saat 4-də götürüb, gəlib, gedib, çatdan kimdən isə borc edib, aparıb verib.
Meral da sizin evdə sayğac quraşdırılıb mı?
Bəli, sayğacımız fevral ayının birindən quraşdırılıb.
Bəs gün ərzində neçə saat işığı verilir sizə?
Sütlə ərzində bu saat. 2 saat yanır, 2 saat keçir.
Meral da bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz bir ay ərzində 20 manat işıq yandırırsınız mı ümumiyyətlə?
Deyir. Nə qədər yandırsam 3 şirvan, 4 şirvan nə pul yandırır?
Bəs niyə sizdən onda 20 manat pul istəyirlər?
Niyəsi də var. Dəliyəm, zorbayam, buyam. İndi həylə eləyirlər. Zorundan alırlar da. Hamıdan alırlar da, bir mənim oğlumdan yox.
Sizdən başqa həmin pulu ödəyən var mı?
Tutub aparırlar, qohumu gedir, birindən borc edir, aparır, alır, ötürür, gedir. Adam vermək. Mən o oğlum aldığı adamın hələ pulunu tapıb verəməmişik.
Sizin oğlunuz işığın pulunu vermək üçün kimdənsə pul götürüb?
Bəli, borc götürüb verib, gəlin madə deyib, hələ mən də tapıb verəməmişəm.
Meral da harasa müraciət eləmək fikriniz var mı ümumiyyətlə? Bax, oğlunuzu deyirsiniz, ağaca bağlı polis eləyiblər, təzyiqlər eləyiblər oğlunuza. Bundan bağlı harasa müraciət eləmək istəyirsiniz mi, yoxsa eləmişsiniz artıq müraciət?
Telegrama da vermişəm, hələ cavab gəlmir. Prezidentə bir də Ramil Yusubova.
Eldəniz Məmmədovun anası Qaragilə Məmmədova isə bildirir ki, təqaüdün verilməsini gözləyir, alan kimi prezidentin yanına gələcək.
Siz deyin, mən başa düşmürəm, mən bir savadsız qadınım. Bu nəqamda əsirdir ki, polisi yolluyur, alında dübinka. Polis gəlir, iki dənə polis alında rezin. Gəlir avdan, döyür, götürür, gedir. Bax, belə qanun olar. Mənim pulum yoxdur, onu dursun Allaha. Pensiyamı alacam, pensiyanı eləm mən. 60 yaşım var. Uçacağım Bakıya. Bir ay dolmuş olsa yatacağım bu prezidentin kapısında. Görün be böyle olar.
Zulfa rayon icra hakimiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Namiq Quliyev kənddə reyd aparıldığını bildirsə də, adamlara hansısa formada təzyiqlər edilməsini təksib eləyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, kommunal xidmətlərlə məşğul olan rəsmi qurumların müraciəti olarsa, onda polis əməkdaşları onlara yardımcı ola bilər və burada hər hansı qanunsuzluq yoxdur.
Bu kommunal xidmətlərə görə də kommunal xidməti həyata keçirən dövlət qurumlarının müraciətindən sonra polis onlara yardımcı ola bilər hər hansı məsələnin həllində. Yəni, rayon polis şöbələrinə konkret ərazi üzrə oluna bilər. Hansısa vətəndaş qəsdə kommunal xərci ödəmək istəmir, o xərci yığmağa gələn vəzifəli şəxsləri təhqirlə, çobudluqla qarşılayır. Yəni, belə şəhətlər ola bilər.
Amma qaldı ki, işıq pulunu vermədiyinə görə Zulfa rayonunun Bənəniyar kənd sakininin polislər tərəfindən ağaca bağlanılıb, ondan pul tələb edilməsinə cənab Zahidov bu deyilənləri inandırıcı saymır.
Kəş Zulfa rayonudur, ümumiyyətlə Azərbaycanın heç bir yerində elə bir halın olmasına mən inanmıram.
Bu, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun fikirləridir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amma bu son deyil. Sədərək rayonunun Qarağac kənd orta məktəbinin riyaziyyat müəllimi Fəxri Qasımzadə isə deyir ki, istifadə etdikləri 6 manatlıq elektrik enerjisinə görə onun və atasının maaşından ayrı-ayrılıqda 20 manat işıq bulutdublar.
Atamla bir evdə yaşayıram. Atam da Heydərabad qəsəbəsində həkim işləyir, o da eyni sərhəd bölgəsində. Demək, sayğac qoyulub işığa. Sayğacda normal 10 manatdan az pul yazıb. Amma bunlar sayğaca baxmırlar. Deyirlər ki, biz yanvar fevralarını sayğacına almayacaq. Atamın maaşından 20 manat pul tutublar işığa. Atamla da mən bir evdə yaşayırıq. Ondan sonra 3 gün sonra təhsil şöbəsinin maaşını verdilər. Mənim də maaşımdan 20 manat tutdular. Mən də indi bu günə qədər, bu önənin 6-sıdır, yəni yanvarın 30-u, 31-i maaşları verdilər. Mən hələ maaşımı almamışım. Normalda əmək haqqı cədvəlindən biz özümüz götürməliyik. Lap bizdən belə işıq pulu istəsələrdir, biz verməliyik onu. Əksinə olaraq bunlar bizim birbaşa bankdan maaşımızdan götürüblər. İndi mən də pulumu ala bilmirəm. Telefonla şifahi surətdə yazılı yox. Zəng eləmişəm icra başçısının müavininə, Cabbar Hüseynovə. Demişəm mənim pulumu. O da deyir ki, bu ay bizi ötüşdürün. Bu yana tək mənə deyil. Bir hardasa rayonda 30-a qədər ailədir ki, iki yerdə işləyənlərin hamısından ayrı-ayrılıqda işığa pul tutublar. Özə 20 manat. Yəni 37 manat alan bir işçidən də bizdə var. Temki işçidir. Həsanov Bilal adında bir şəxs. 37 manat elektrik işləyir bizdə. Maaş alır məktəbdə. 10-20 manatını tutublar işığa. Bu da deyir, 17 manatına mən ailə dolandıra bilərəm. Yəni bu şəkildə mənim də hara müraciət eləməyəmə, yəni şifahi şəkildə baxmayaraq. İndi mən bu öncə özüm prezidentə müraciət edirəm, yəni yazılı surətdə məktub göndərəm. Yazmışam, indi Türkiyədən göndərəcəm ki, çatsınlar prezidentə. Çünki Naxçıvandan göndərilənlər çatmır. 10 televiziyadakı çıxışına əsaslanaraq, mən ondan xahiş edirəm ki, mənim işıq pulumu sayğacla tutsunlar. Yəni haqsız mənə elə bir ki, təsir eləyirlər bunlar. Mən də çalışıram ki, bu pulumu alam. Yəni ki, demişəm mən, əgər o 20 manat puldan yana mən, söhbət 20 manatdan getirir, mən haqqımı tələb edirəm. Mən indiyə qədər bu dəqiqə 25 manat pul xərcləmişəm, yəni kontrollara pul vermişəm ki, o haqqımı alam. Söhbət ondan yana, mən demişəm 50 manat da xərcləmiş olsam belə 20 manatımı alacağım. Almasam da qalsın orada dövlətdə. Yəni, indi sabahda fikrim var ki, Sədərək rayon məhkəməsinə və prokurorluğuna müraciət edəm.
Bu, işıq pulu ilə bağlı problemlə üzvləşən Sədərək rayon sakini Fəxri Qasımzadənin dedikləridir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Telefon xəttində işıq pulu yığımındakı qanunsuzluqlarla bağlı parlamentdə məsələ qaldıran millət vəkili Pənah Hüseyindir. Pənah bəy, parlamentdə sizin də qaldırdığınız məsələ işıq pulunun yığılması ilə bağlıdır. Nə baş verir?
Tamamilə əsasız olaraq ölkənin bütün icra hakimiyyəti, mühafizə orqanları və bələdiyyə işçiləri bu prosesdə cəlb olunur və bizdə olan məlumata görə bu idarə olunur və bu məsələlər nəzarətdə saxlanır. Ona görə də yerlərdə milyonlarla, daha doğrusu hətta 10 milyonlarla vəsait sərf olunub sayğacların quraşdırılmasına baxmayaraq, bəzi adamların şübhəsiz ki, burada maddi maraqları da olduğuna görə köhnə qayda ilə planlaşdırılmış qaydada, normallaşdırılmış qaydada dırnaq arası bütün bunları əlbəttə ki işlətmək lazımdır. İnsanlardan pul tələb edirlər. Bir çox halları isə verilməyən elektrik enerjisinin məsələn əvəzinə, ya qazın əvəzinə pul tələb edirlər. Konkret elektrik enerjisi ilə bağlı, işıq pulu ilə bağlı bir məsələ daha belə böyük bir masşıdabda həyata keçirilir. Ona görə də yəni, bizim də çıxışımızın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, qanunda yazıldığı kimi hakimiyyət, hətta dövlət mülkiyyətində olsa belə, bu təbii insanın konkret enerjinin mənafeyini yox, Elakçının vətəndaşın mənafiyini qorumalıdır. O baxımdan da bir zətə gerirləm, əvvələ bu olduqca çox kobud bir formada bir sıra insan hüquqlarının pozulması ilə həyata keçirilməsindən Bakı şəhərinin özündə heç bir, demək, məsələn, məhkəmə qərarı ya hansısa bir qanunda təsbit olmuş qaydalara müvafiq olmayaraq insanların mənzilinə soxulur. Bu zaman polisin gücündən istifadə olunur. Təbii ki, belə hallar rayonlarda daha çox tədif olunur. Bu baxımdan da bir daha təşkil edirəm. Şübhəsiz ki, bu məsələyə xüsusi olaraq ayrıca bir məsələ kimi, hətta bu halaşmadan da ayrıca bir məsələ kimi yanaşılmalıdır və insanların, vətəndaşlarımızın kütləvi şəkildə bu qeyri-insan rəftar və həm də haqsız olaraq yəni onlardan bir çox hallarda işlətmədikləri enerjinin haqqının tələb olunması faktiki olaraq bu soyğunçuluğa bərabər bir məsələdir. Hüquq-mühafizə orqanları işçilərindən istifadə edərək, vətəndaşı döyərək, fiziki ona təzyiq edərək, psixoloji təzyiq edərək, inzibat təzyiq göstərərək onlardan demək faktiki olaraq pul tələb olunmasıdır. Bir daha təkrar edirəm, bunun bir adı soyğunçuluqdur və yaxud ən yumşaq halda və buna son qoyulmalıdır əlbəttə.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz kommunal xidmətlərə görə əsasən də işıq pulunun yığılmasındakı qanunsuzluqlardan danışırıq. Telefon xəttində verilişimizin qonağı mövcud problemləri parlamentdə qaldıran millət vəkili Pənah Hüseyindir.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Pənah bəy, bir məsələni mən demək istəyirdim. Ümumiyyətlə, sizə niyə sayğacılara məhəl qoyulmadan pul yığılır? Məsələn, mən bu sualı bu maaşından 20 manat tutulan sədərək sakinə verdim. Amma o, bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini bildirdi. Sizin bu suala cavabınız varmı? Yəni, belə çıxmırmı deyəsən, sayğaclar sıravi vətəndaşlardan başqa heç kimə sərf eləmir?
Yəni, bu sayğaclara görə haqqın tələb olunmasının, imtina edilməsinin iki səbəbi var. Bunlardan birincisi korrupsiyadır və bunun çox böyük, yəni, dərin kökləri var. Söhbət işıq pulu yığanların o xırda, belə deyək ki, məmurların korrupsiyasından getmir. Əgər hər şey sayğacla hesablansa, o vaxt məlum olacaq ki, Azərbaycan vətəndaşına indi deyildiyi kimi istehlakçıya 18 deyək ki, 19 milyard kilovat saat yox, ondan xeyli az demək enerji verilir. Və bilirsiniz, bu istehsal olunmayan enerjiyə görə də xeyli yanacaq və digər vəsait başqa formalarda mənimsənilir. Söhbət çox nəhəng böyük summalardan gedir. Bu işin bir tərəfdir. Ona görə də tam şəkildə sayğaclaşma ən mərkəzdə necə deyərlər, oturan və bu korrupsiya sisteminin başında duran şəxslərə sərf eləmir. Bu üçün bir tərəfdir. İkincisi, demək sayğaclaşma böyük bərbat vəziyyəti, yəni bu enerji paylaşdırıcı sahədə həm də, nəinki istehsal sahəsində, enerji istehsal sahəsində, enerji paylaşdırıcı sistemdə ki, bərbat vəziyyəti üzə çıxarılır. Çünki illərdən bəri güya bu sistemin bərpası üçün və yaxud bu sistemin deməli, özünü aşınmış hissələrdən yeniləri ilə əvəz olunması və s. məqsədlərlə 100 milyonlarla vəsait xərclənmişdir kağız üzərində. Amma bunlar əslində xərclənməmişdir. Ona görə də naqillər artıq yararsız saldadır, transformatorlar yararsız saldadır, paylaşıcı stansiyalar yararsız saldadır və bu da böyük itkiyə səbəb olur. Vətəndaş isə yalnız sayğacdan sonrakı, yəni, istək üçün məsuliyyət daşıyır. Və əlbəttə ki, bu sayğaclaşmaya tam şəkildə əməl olunsa və hər şey sayğaca görə nizamlansa, o halda bu itki və bu itkinin səbəbləri məsələsi meydana çıxacaq ki, burada da xeyli təsirli, nüfuzlu dairələr maraqlı deyil. Yəni, mən bu məsələni bir qeyd eləmək istəyirəm ki, faktiki olaraq Azərbaycan vətəndaşı çox böyük maliyyə imkanlarına və siyasi dairələrdə nüfuza, təsir imkanlarına malik olan bir işıq mafiyası ilə üzvü üzədir. Qaz mafiyası ilə üzvü üzədir. Və əlbəttə ki, həmin mafiya təkrar edirəm, tam sayğaclaşmada maraqlı deyildir. Buradan da müxtəlif deməyi təxribat meydana çıxır. Məsələn, yerlərdə əhalini vadə edirlər ki, bəzi yerlərdə də əhali boşa düşmür. Bunun sayğacları demək, xarab edir bəzi yerləri, bəzi qəsəndaşlar tərəfindən. Qəsdən elə situasiya yaranır ki, sayğaclara görə sayğacların yarasıqlara salınması adıyla və kənar güya enerjiyə kənar, yəni bu oğurluq yolla qoşulmaq adıyla vətəndaşı asılı vəziyyətə salırlar. Və ona görə də daim həmin vətəndaşı təzyiq altında saxlayırlar. Mən bir daha təkrar edirəm, bizim apardığımız müşahidələr bizə daxil olan məlumatlar göstərir ki, əhali arasında sayğac intizamına belə deyək ki, əməl olunmamasının əsas səbəbi elə elektrik təchizatı müəssislərinin özləridir. Əməkdaşlarının özləridir. Və bu baxımdan da bir daha təkrar edirəm, əgər ciddi uçot olsa, bunu əhali də bilməlidir. Bəzi vətəndaşlarımız təəssüf ki, bu məsələni bir o qədər bilmirlər. Öz haqların və hüquqlarının müdafiə eləməsi üçün də demək, ən doğru yolun elə doğruluq olduğunu, yəni heç bir halda kənardan bu oğurluq yolla şəbəkəyə qoşulmamağın olduğu, qanaət yolunun olduğu əsas və yəni, varca apara bilmək üçün qanunu özünü istinad eləməsinin lazım gəldiyini bəzən bilmirlər və ona görə də belə bir təliyə düşürlər. Bir daha təkrar edirəm, amma bu sayğaclaşmada, sayğaclaşma olsa nə qədər böyük dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi ən yüksək səviyyədən başlayaraq aşağılara qədər aşkara çıxacaq və ona görə də bu inisar, yəni az enerji bütün sferalarda, dəqiq sayğaclaşmada, bütün halda, yəni kürlarda maraqlı deyil.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Pənah bəy, məntiqlə, axı, onda sayğaclar quraşdırılır, yəni getdikcə sürətli şəkildə quraşdırılır rayonlarda, Bakının özündə, müxtəlif ərazilərdə. Bəs onda bu hansı məntiqə
seçilir? Yəni, əvvəla bu barədə siyasi qərar var. Yəni, prezident fərmanı var, sərəncam var. Və xüsusi olaraq, yəni səhv eləmirəmsə, keçən ildə, demək, mən sizə dəqiq olaraq həmin sənədin tarixini də göstərə bilərəm. İndi hal-hazırda, indi bir dəqiqə mən onu xatırlayıb sizə göstərərəm. Qaz, elektrik və su sayğaclarının qoyulması haqqında, demək, sərəncam var. Və bu sərəncam həyata yerinə, demək, yetirilməlidir. Və bu sərəncamın, deməli, yerinə yetirilməsi ilə əlaqədə dövlət büdcəsindən xeyli vəsait ayrılır. Məsələn, bir sayğacın qoyulması, bunu çox adamlar bilmir, təxminən 100 dollara başa gəlir. Bir sayğacın qoyulması. Təsəvvür edin ki, bütün ölkə miqyasında bu qədər, yəni abonentə, bütün abonentlərə sayğacların qoyulması 100 milyonlarla manatlıq vəsait tələb edir. Bu sayğacların alınması və bunların quruşdurulması prosesində də böyük korrupsiya yol verilir. Qiymətlərin, deməli, şişirdilməsinə yol verilir. O baxımdan da şübhəsiz ki, bu sayğaclaşmanın həyata keçirilməsi, həmin sərəncamın həyata keçirilməsi və bu sərəncamla əlaqədar ayrılmış pulun, demək ki, istismar olunması, mənimsənilməsi, yəni istehlak, istehsal mənasında ilə bağlı olan bir məsələdir. Amma bu qədər böyük vəsait sərf olunduqdan dərhal sonra yenidən o plan, norma, deməli, sisteminin saxlanması həmin şəxslərin, deməli, bu sayğac məsələsində maraqlı olmadıqlarını məncə yanı şəkildə asıb göstərir. O baxımdan da əslində, yəni bir çox yerlərdə sayğaclar quraşdırıldıqdan sonra mən qeyd elədim ki, deməli, bu onların xarab olması, onların sındırılması, onlara görə güya əhaliyə sərf etməməsi haqqında belə bir antitəbliğat gedir, antitəşviqat gedir və nəticədə də bu qədər böyük dövlət vəsaiti bir tərəfdən zay olub gedir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kommunal xərcləri ödəyə bilməyən vətəndaş hansı hüquqi məsuliyyət daşıyır? Suallarımızı hüquqşünas Ələsgər Məmmədli cavablandırır.
Hər şeydən əvvəl konstitusiyada, o cümlədən konvensiyada şəxsiyyətin toxunulmazlığı hüququ var. Yəni adam əgər bir qanunu pozsa belə o məhkəmə qaydasının onun cinayəti ya da təqsiri sübuta yetməlidir. Ondan sonra ona uyğun şəkildə də yenə şəxsinə toxunmadan tədbir görülməlidir. Yəni işgəncə ümumiyyətlə yol verilməz.
Bəs vətəndaşın razılığı olmadan kommunal xərclərin həmin şəxsin maaşından tutulması yol veriləndimi?
Birbaşa heç bir məhkəmə qərarı olmadan, heç bir məhkəmə mübahisələndirilməsi aparılmadan, kiminsə öz başına şəkildə alacağına gətirib müəyyən bir hissəsini kəsib götürmək tamamilə bu da onun mülkiyyət toxunulmazlığına, o cümlədən yenə də insan hüquqlarına müdaxiləsidir.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Pənah bəy, bir məsələni xatırlamaq istəyirəm. Bu, ötən ilin, 2006-cı ilin yayında prezident qışa hazırlıqla bağlı, yəqin yadınızdadır, ilk müşavirə keçirdi. Ki, həmin müşavirədə də əsasən bildirildi ki, işıq puludur, qaz puludur, normal ödənilmir və ondan sonra bu sahəyə baxanlar ciddi işıq pulu, qaz pulu yığmağa başladılar. Həmin vaxt rayonlarda müşavirələr keçirən baş nazirin müavini bildirdi ki, əhali pulu ödəyir, sadəcə bu sahəyə cavabdeh olan məmurlar həmin pulları mənimsəyir və çox az bir hissəsini büdcəyə ödəyirlər. Sayğaclarda yazılanlara məhəl qoyulmaması da bu amillə bağlı ola bilərmi? Məsələn, sayğacda baxıb görürlər ki, 5 manat yazılıb, amma vətəndaşdan 20 manat istəyirlər. Yəni, artıq belə deyək, o baş nazirin müavininin dediyi kimi, həmin pulu götürə bilməyən məmurlar indi artıq cəmata bir norma qoyublar ki, 20 manat pul ödəsinlər. Çünki sayğacdakı vəsaitdən mənimsəməyə pul yoxdur.
Biz indi əvvəla 30-35%-dən artıq yanvar ayında da yığım olmadı və əvvəllər də təxminən 30-35-40% demək yığım var idi. Bilirsiniz, bu bərabərləşdirmə insanlara demək hamısından eyni demək dərəcədə haqq tələb olunması bu ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bu dövlət əleyhinə hətta aparılan bir işdir. O mənada ki, əvvəla hamı eyni bərabər pul verəcəksə, o halda demək, qənaətdə heç kəs maraqlı olmur. Çünki sayğac əslində sayğacın əsas funksiyalarından, sayğaclaşmanın onun ibarət olmalı idi ki, bu enerji daşıyıcılarından səmərəli istifadəyə səbəb olsun. Əhali qənaət etməyə öyrənsin. Əhali özünün imkanlarına görə enerji sərf etməyə öyrənsin. Amma bu əvvəlki şəkildə saxlanması belə bir demək, məsələdin həyata keçirilməsini faktiki olaraq qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən, axı bu korrupsiya məsələsi müxtəlif sferlərdən müxtəlif cür həyata keçirilir. Məsələn, bir çox yerlərdə demək, bəzilərinə şərait yaradılır ki, adi 100 dollarlıq, 150 dollarlıq deyək, məsələn deyirəm, 100-150 manatlıq işıq sərf eləsin, amma o da 10 manat versin. Amma həqiqətən 7-8 manat, 3 manat, 4 manat, 6 manat o sizin dediyiniz variantda olduğu kimi işıq sərf eləmiş şəxs də, demək, 10-15-20 indi hal-hazırda 20 manat tələb edirlər, pul versin. Və burada bu belə olduqda isə həm də artıq işıq təchizləyən müəssisə, elektrik şəbəkəsi insanları uzun fasilələrlə stabil olaraq enerji ilə demək tətbiq etməkdə maraqlı olmur. Belə bir vəzifə onların üzərinə düşmür. Belə bir məsuliyyət onların üzərinə deməli düşmür. O baxımdan da bir daha təkrar edirəm. Bunun bir çox səbəbləri vardır, amma mənim fikrimcə əsas səbəb şübhəsiz ki, demək burada rol oynayır, bu korrupsiya rol oynayır. Amma siz deyirsiniz, bu baş nazirin müavini Eyyubovun mən fikirlərinə, çıxışlarına qayıtmaq istəyirəm. Əslində təsəvvür eləyin ki, əgər işıq puluna görə icra başçısına, polis demək rəisinə, prokurorluğa, bələdiyyələrə və s. onlar vəzifədə qalıb qalmamasının bundan asılı olduğu kimi demək tələblər qoyulursa, o halda şübhəsiz ki, o feodalizm dövründə olduğu kimi və indi müşahidə elədiyimiz hallar baş verəcəkdir. Mən yanvar ayında yeri gəlmişəm, yanvar ayının 12-sində Nazirlər Kabinetinə müraciət edib sorğu vermişəm. Bu məsələlər barədə o cümlədən bu normaların müəyyən edilməsi, sayğaclardan düzgün istifadə olunmaması, əhali ilə qanunun tamamilə zidd olaraq əhalinin istədiyinə, tərəflərinə baxmayaraq onlarla müqavilə imzalanmaması, bu müqavilələrin qanunvericiliyin tərəflərinə, hətta nümunələrinin, Nazirlər Kabinetinin təsdiq edildiyi nümunələrin özlərinin qanunvericiliyə zidd olması, orada bu demək bu satıcıların, yəni elektrik təchizatı müəssisələrinin hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməməsi kimi hallar vardır ki, bütün bunlar ən yüksək səviyyədə bəzi vəzifəli şəxslərin bu korrupsiya hallarının qorunub saxlanmasına maraqlı olduğunu göstərir. Bu məsələyə mən cavab gözləyirəm və şübhəsiz ki, yenidən bu məsələni biz Milli Məclisdə qaldıracaq.
Pənafə, necə hesab edirsiniz? Bax, indi Zulfar rayonunun Bənəniyar kənd sakininin valideynləri prezidentin yanına gəlmək istəyirlər. Həm prezidentə müraciət ediblər, həm də Daxili İşlər Nazirinə. Bundan başqa Sədərək rayonunun sakini Fəxri Qasımzadə də deyir ki, o prezidentə müraciət edib və məhkəməyə hazırlaşır. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu valideynlərin Bakıya gəlməsi, prezidentlə görüşmək istəməsi problemdən çıxış yoludurmu?
Bu cür bilirsiniz, meyllər əslində təbiidir. Çünki biz hüquqlarımızı məhkəmə vasitəsilə, yəni qanunun bizə verdiyi demək imkanlardan istifadə edərək yox, daim çalışmışıq ki, ya birinci adamın, qabaq xanın, sonra nə bilim padişahın və yaxud birinci katibin, indi də prezidentin vasitəsilə gedəcək. Və ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, buna da bu vasitələrində istifadə etmək lazımdır. Yəni, müraciətlər mütləq olmalıdır. Hətta imkan varsa, kimi görüşmə imkanı varsa, demək görüşsün. Amma təbii ki, birinci şəxs kim olur olsun, o hamı qəbul edə bilməyəcək.
Minnətdarım Pərəhbaş sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə işıqlı yığımındakı problemlərdən danışdıq. Suallarımızı mövcud problemləri parlamentdə qaldıran millət vəkili Pənah Hüseyin cavablandırdı. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.